My beloved brothers and sisters, both
të dashur vëllezër dhe motrat e mia të dashura, jemi në këtë qendër konferencash dhe në gjithë botën. Sa mirënjohës që jam për mundësinë që të ndaj mendimet e mia këtë mëngjes. 52 vite më parë, në korrik të vitit 1964, mora një detyrë në New York City gjatë kohës kur atje u organizua panajiri botëror. Një mëngjes herët, vizitova në pavionin Mormon në panajir. Arrita pak përpara se të shfaqej filmi i kishës Kërkimi i Njeriut për Lumturi, një portretizim i planit të shpëtimit, i cili është nga ajo kohë që nga jo ko është bërë një film klasik i kishës. Ula pra një të riu që ndoshta ishte 35 vjeç, folëm shkurtimisht, ai nuk ishte antar i besimit ton, më pas dritat u ulën dhe filloj shfaqja. E dëgjuam zërin e tregimtarit, teksa ngriti pyetje, kuptim plota dhe të përbotshme. Nga erdha unë, përse jam këtu, ku shkoj, kur largojmë nga kjo jetë, të gjithi mbajtën veshët hapur për të dëgjuar përgjigjet dhe çdo kush u përqendrua te figurat e portretizuara. U dha një përshkrim i jetës sonë para lindjes, së bashku me një shpjegim të qëllimit tonë në tokë. Ne dëshmuam një rëfim mallëngjues të kalimit nga kjo jetë e një gjyshi të moshuar dhe të ribashkimit të ti të lavdishëm me të dashurit e ti, të cilët kishin vdekur për para ti dhe kishin shkuar në botën e shpirtrave. Në përfundim të këti portretizimit të bukur, të planit të atit ton qelor për ne, turma doli nga dhoma qetësisht. Dhe shumë njerëz duke shin qarë se ishin prekur nga mesazhi i filmit. Vizitori i ri pranë meje nuk u ngrit. E pyeta nëse i kishte pëlqyer shfaqja. Përgjigja e tij e prerë ishte: kjo është e vërteta. Plani i Atit për lumturinë tonë dhe shpëtimin tonë tregohet nga misionarët tanë kudo në botë. Jo të gjithë që e dëgjojnë këtë mesazh hyjnor e pranojnë dhe e përvetësojnë atë. Megjithatë, burra dhe gra kudo, ashtu sikur se miku i miri në panajirin botëror të New Yorkut, e njohin të vërtetën e tij dhe i ngulin këmbët e tyre në shtegun që do t'i çojë të sigurt në shtëpi. Jeta e tyre ka ndryshuar përgjithmonë. Thelbësor për planin është shpëtimtari ynë Jezu Krishti. Pa flijimin e tij shlyes, të gjithë do të humbin. Sidoqoftë, nuk është e mjaftueshme që thjesht të besojmë në të dhe në misionin e tij. Duhet të punojmë e të mësojmë, të kërkojmë e të lutemi, të pendohemi e të përmirësohemi. Kemi nevojë që të njohim ligjet e Perëndisë dhe të jetojmë sipas tyre. Kemi nevojë që të marrim ordinancat e tij shpëtuese. Vetëm duke e bërë këtë, do të marrim lumturinë e vërtet të përjetshme. Ne jemi të bekuar që e kemi të vërtetën. Ne kemi një urdhër për ta përhapur të vërtetën. Le të jetojmë sipas së vërtetës që mund ta meritojmë gjithçka që Ati ka për ne. Ai nuk bën asgjë që nuk është për dobin ton. Ai na ka thënë, "Kjo është vepra ime dhe lavdia ime, të bëj të ndot pavdekësia dhe jeta e përjetshme e njerëzit." Nga thellësia e shpirtit tim dhe me gjithë për ulësi, unë dëshmoj për dhuratën e madhërishme që është plani i Atit ton për ne. Është i vetmi shteg i përsosur drejt paqes dhe lumturis, si këtu dhe në botën që do të vi. Vëllezër dhe motrat e mia, ju lë dashurin dhe bekimin tim dërsa e mbyll, dhe e bëj këtë në emrin e shpëtimtarit ton dhe shëlbuesit ton, madje Jezu Krishtit. Amen.